Αγαπητοί μου, ο άνθρωπος επλάστη για να ζήσει, να ζήσει αιωνίως, και για να ζήσει πρέπει να φάει. Γι' αυτό και ο Θεός ετοποθέτησε τον άνθρωπο στον παράδεισον, που ήταν κατάφυτος από καρποφόρα δέντρα, για να έχει να τρώγει για να ζήσει. Ο άνθρωπος όμως συνίσταται από το σώμα και από την ψυχή, και συνεπώς η ψυχή πώς θα τραφεί? Γι' αυτό ο Κύριος είπε στον πειραστή, στον διάβολο, ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με το ψωμί, αλλά και με κάθε λόγο του Θεού που βγαίνει από το στόμα εκείνου. Και ο λόγος αυτός του Θεού που θα έτρεφε τους πρωτοπλάστους ήταν η εντολή μη βρόσεως από τον καρπόν ενός ορισμένου και συγκεκριμένου δένδρου. Ο λόγος λοιπόν του Θεού τρέφει την ψυχή. Η εντολή του Θεού τρέφει την ψυχή. Αντιθέτως, εάν ο λόγος του Θεού δεν υπάρχει ή δεν γίνεται δεκτός από τον άνθρωπο, τότε η ψυχή πεθαίνει. Πεθαίνει, όχι γίνεται μηδέν, αλλά πεθαίνει με την έννοια ότι χωρίζεται από το Θεό. Δεν έχει τη ζωή. Αλλά επειδή ο Αδάμ δεν ετράφει πνευματικά, επειδή παρέβει την εντολή του Θεού, γι' αυτό και πέθανε και αυτός και η απογονή του. Έκτοτε το ανθρώπινο γένος έμεινε στην πνευματική λιμοκτονία. Γι' αυτό τώρα από αγάπη έρχεται ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος για να θρέψει τις ανθρώπινες ψυχές. Και σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, που είναι η παραβολή του σπορέως, εξήλθεν ο Σπύρον, του πήρε των σπόρων αυτού. Βγήκε εκείνος που βγαίνει για να σπείρει το σπόρο του, και ο σπόρος του Χριστού είναι ο Λόγος του Θεού. Και ο σπόρος αυτός του Θεού άλλοτε μεν προσφέρεται ως άρτος, αλλά και ως νερό άλλοτε, και ως κρασί, και σαν μαχαίρι προσφέρεται, και σαν πλούτος, και σαν χαρά, και σαν φως, και σαν ζωή αιώνιος, και πολλά άλλα σπουδαία και πολυτελή περιέχει ο Λόγος του Θεού, που καθιστούν τον άνθρωπον, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος, πολυτελή ενώπιον του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν είναι πολλά. Ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Θεού είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και ομίλησε σε μας. Και όταν λέμε ο Λόγος του Θεού, δεν είναι κάτι το αφηρημένον. Πίσω από αυτό που λέμε ο Λόγος του Θεού είναι η υπόσταση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος. Λέμε ότι ο Λόγος του Θεού εκδικείται ή ευλογεί, όχι αυτός καθεαυτόν ο Λόγος ως, να το πω έτσι απλοελληνικά, κουβέντα, αλλά το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Έτσι ο Λόγος του Θεού, αγαπητοί, που τον παίρνουμε ως ρήμα Θεού. Ρήμα. Διακρίνω, γιατί λόγος και λόγος είναι η ίδια λέξη. Γι' αυτό διακρίνω. Ο λόγος του Θεού που προσφέρεται, προσφέρεται σε μας ως ρήμα, αλλά και ως πρόσωπο, και τα δυο. Ο λόγος λοιπόν του Θεού είναι άρτος. Άρτος, ζωντανός. Λέει ο ίδιος ο Κύριος, εγώ ημί ο άρτος της ζωής. Και ακόμη ο ερχόμενος προς με ου μη πεινάσει. Αυτός που έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει. Θα του δώσω τον εαυτόν μου να φάγει και δεν θα πεινάσει. Και ο λόγος του Θεού είναι πραγματικός. Είναι σωστός. Είναι σύτος. Δεν είναι άχυρον. Όπως είναι άχυρο οι φιλοσοφίες και οι θεωρίες και οι πολυλογίες των ανθρώπων του κόσμου τούτου. Ο λόγος του Θεού είναι στερεά τροφή, είναι γερό ψωμί, τρέφει, αυξάνει. Έτσι πολλές φορές όταν ανοίγουμε την Αγία Γραφή και λέμε εδώ υπάρχει ψωμί, γερό ψωμί που τρέφει και αυξάνει και συντηρεί. Γι' αυτό εκείνος που μελετάει το Λόγο του Θεού όχι μόνο συντηρείται, αλλά και οριμάζει. Όπως είναι η τροφή στον ήπιο. Γι' αυτό λέγει ένας άγγελος στον Ευαγγελιστή Ιωάννη στην Αποκάλυψη, πάρε, λέγει, αυτό το βιβλαρίδιον, το βιβλιαράκι, λάβε και κατάφαγε αυτό, πάρτο και φάτο. Το λέμε, ξέρετε, και στη γλώσσα μας την νεοελληνική αυτό. Λέμε το φάγα το βιβλίο αυτό, δηλαδή το καταμελέτησα. Πρέπει να καταμελετούμε το Λόγο του Θεού, όχι απλώς να το διαβάζουμε και να το παρερχόμεθα έτσι επιφανειακά, χωρίς να βαθαίνουμε, χωρίς να καταπίνουμε, να τρώμε το Λόγο του Θεού. Ακόμη ο Λόγος του Θεού είναι ίνος, είναι κρασί, και ο ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, εάν ο άρτος στηρίζει. Ο ίνος εφραίνει, ευχαριστεί. Όταν οι μαθητές γέμισαν από Πνεύμα Άγιον την ημέρα της Πεντηκοστής, γέμισαν από ενθουσιασμό, γέμισαν από μία μέθη ενθουσιαστική, και βγήκαν και κήρυξαν χωρίς κανένα να φοβούνται, με θάρρος, με ορμή, ώστε οι Εβραίοι να πούν περιφρονητικά, γλεύκους με μεστομένη εισήν. Πρωί πρωί πιαν κρασί και μέθησαν. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, πρωί δεν πίνει κανείς κρασί για να μεθύσει, αλλά είναι οι εκδηλώσεις του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο Λόγος του Θεού που μας γέμισε με αυτόν τον ενθουσιασμό. Πράγματι ο άνθρωπος εφραίνεται από το Λόγο του Θεού και μοιάζει σαν μεθυσμένος. Μάλιστα, όταν βρει κάτι μέσα στο Λόγο του Θεού, πραγματικά μοιάζει σαν μεθυσμένος. Δεν λογαριάζει τον άλλον, τους άλλους, το περιβάλλον. Είναι γνωστό ότι οι μεθυσμένοι δεν λογαριάζουν αν τους κοροϊδεύουν οι άλλοι άνθρωποι ή όχι. Μένουν στο αγαπημένο τους κρασί. Μεθούν. Δεν λογαριάζουν τίποτα. Έτσι και ο Αρχιμίδης, όταν ανακάλυψε εκεί που έκανε το μπάνιο του την άνοση των σωμάτων μέσα στο νερό, επειδή το παρατηρητικός γέμισε τόση χαρά, ώστε γυμνός βγήκε από το μπάνιο και έλεγε εκείνο το «έβρικα, έβρικα, το βρήκα, το βρήκα». Και ο πιστός, όταν βρει τον Χριστό, δεν μπορεί να κρυφτεί, τον βρήκα, τον βρήκα, θα φωνάζει και θα λέει όλο και περισσότερο, και θα μεθά, πραγματικά θα μεθά, και θα γεμίζει από ενθουσιασμό χωρίς να λογαριάζει οι άλλοι άνθρωποι πως τον βλέπουν. Ξέρετε, άμα κάνουμε το σταυρό μας και κρυβόμαστε, σημαίνει ότι λογαριάζουμε τους άλλους. Δεν μεθύσαμε. Άμα μεθύσεις, δεν λογαριάζεις τα σχόλια του κόσμου τούτου. Ο Παύλος είχε μεθύσει, δεν λογάριαζε τι του έλεγαν, δεν τον ενδιέφερε τι του έλεγαν. Ήτανε μεθυσμένος από το Λόγο του Θεού. Ο Παύλος, ο Μέγας Παύλος, μεθυσμένος από το Λόγο του Θεού. Αλλά ακόμα ο Λόγος του Θεού είναι και είδωρ ζών, δηλαδή φρέσκο νερό. Αυτό θα πει ζωντανό νερό, θα πει φρέσκο, όπως το αντλούμε από ένα πηγάδι ή από μια πηγή. Ο Κύριος το είπε, ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει εις τον αιώνα. Αυτός που θα πει από το νερό που εγώ θα του δώσω, ποτέ δεν θα διψάσει. Και ποιος είναι το νερό? Ο ίδιος ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Έτσι ικανοποιείται η δίψα της αληθείας. Είναι μεγάλο πράγμα όταν οι άνθρωποι μες στην ιστορία εδίψησαν την αλήθεια, δεν μπόρεσαν να τη βρουν, γιατί δεν ήπιαν το νερό που είναι ο Χριστός, δεν πραγμάτωσαν μέσα τους, δεν ενσωμάτωσαν το Λόγο του Θεού, ο οποίος είναι νερό που ξεδιψά τον άνθρωπο όταν το πίνει, και έτσι έχει μία ανάπαυση μεταφυσική. Βλέπετε τους ανθρώπους, πω, ακούω πολλές φορές, διαβάζω, ψάχνουν στα ψίχουλα της φιλοσοφίας και της ανθρωπίνης λογικής. Δίπλα τους είναι η πηγή, το νερό, ο Χριστός, και δεν πίνουν, και ψάχνουν στην αστρολογία, στη μαγεία, στη φιλοσοφία, ψάχνουν. Ταλέποροι που είναι οι άνθρωποι. Και δίδει αυτό το νερό, ξεδιψά μάλλον αυτή την μεταφυσική δίψα του ανθρώπου, και παίρνει την απάντηση, ποιος είμαι και πού πηγαίνω, και αναπαύεται. Ακόμη ο Λόγος του Θεού είναι μάχαιρα, είναι μαχαίρι. Ναι, λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος 4,12, ζών γαρ ο Λόγος του Θεού. Είδατε, ζωντανάς και ενεργής, ενεργητικός, και τομότερος και κοφτερότερος, υπερπάσαν μάχαιραν δίστομον, πιο πάνω από κάθε δίκοπο μαχαίρι, και διεικνούμενος κόβοντας φτάνει άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, αγγίζει το κόκαλο και πιο μέσα πηγαίνει, και κριτικός ενθυμίσεων, έρθε να σου πει αυτό που έχεις μέσα σου τι είναι, και ενιών καρδίας σου αποκαλύπτει αυτά που έχεις μέσα σου, και ουκέστη κτίσεις αφανείς ενώπιον αυτού μπροστά στο Λόγο του Θεού. Κτίσεις και αυτή των αγγέλων, δεν υπάρχει αφανής, αλλά όλα τα περνά ο Λόγος του Θεού και τα βλέπει. Πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού. Ο Λόγος του Θεού κόβει λοιπόν. Τι κόβει σαν μαχαίρι? Κόβει τα σάπια μέρη της υπάρξεώς μας, εκείνα που έχουν σαπίσει στην αμαρτία, όπως ο Γεωργός κόβει τα κλαδιά της αμπέλου. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο Γεωργός μου και ο πατήρ μου ο Γεωργός εστί, και κάθε κλιματόβεργα που δεν κάνει καρπό το κόβει και το πετάει. Αλλά καθαίρει όμως κιόλας, καθαρίζει για να φέρει πιο πολύ καρπό, κλαδευτήρι ο Λόγος του Θεού, μαχαίρι πραγματικά, για να έρθει να μας αφυπνήσει, να μας ξυπνήσει, να μας πονέσει, να μας γκίξει τη συνείδηση, για να διορθωθούμε. Κριτικάρει, όπως σας είπα, τις σκέψεις μας, ώστε από αυτόν να μην μπορούμε πραγματικά να κρυφτούμε. Όταν ακούμε ή μελετούμε το Λόγο του Θεού, αισθανόμεθα ότι αποτείνεται σε μας. Όλοι οι ομιλητές του Λόγου του Θεού πήραν τούτην την πληροφορία. Έρχονται άνθρωποι και μας λένε: «Πάτερ μου, αυτά που είπατε σήμερα ήταν για μένα». Εγώ δεν ξέρω. Ή μερικοί αφελείς μας λέγουν, άγνωστοι άνθρωποι: «Σας είπε, πάτερ μου, κανείς για μένα τίποτε?» «Δεν σας ξέρω, Κύριε. Δεν σε ξέρω, Κυρία μου. Ο Λόγος του Θεού ήταν εκείνος που σε ξεσκέπασε. Έγινε ο κριτικός των ενθυμίσεών σου και των ενιών της καρδίας σου. Φοβερός ο Λόγος του Θεού. Πόσο ευτυχής είμαι και εσείς να είσαστε όταν γίνομαι οι λάτρεις του Λόγου του Θεού. Ακόμη ο Λόγος του Θεού είναι πλούτος, είναι θησαυρός. Και όταν βρει κανείς αυτόν τον πλούτον, αισθάνεται ότι πας άλλος πλούτος είναι σκύβαλα, είναι φτώχεια. Εδώ είναι ο φιλόσοφος νους, όταν καταλάβει τι είναι τα υλικά πράγματα του κόσμου τούτου πραγματικά, όταν βρει αυτόν τον θησαυρό. Είναι μόνο ο κρυμμένος θησαυρός που μας αναφέρεται στην παραβολή του κρυμμένου θησαυρού, όπως και ο πολύτιμος Μαργαρίτης στην παραβολή του πολυτίμου Μαργαρίτου. Και τούτο γιατί ο Χριστός είναι πλούτος, πλούτος, πλούτος. Εν το οποίο εισή, λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Κολασαείς, πάντες η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως απόκρυφη. Γιατί όμως είναι κρυμμένος ο θησαυρός? Επαφίεται σε σένα να σκάψεις. Όπως ο Θεός σου δίδει τους καρπούς ενός δένδρου, αλλά πρέπει να το φυτέψεις, πρέπει να το καλλιεργήσεις, πρέπει να ανοίξεις λάκκο για να το φυτέψεις. Αν δεν σκάψεις, δεν θα φας, δεν θα βρεις. Και αν δεν σκάψεις εδώ, ερευνήσεις, δεν θα βρεις το θησαυρό που λέγεται Χριστός. Ή να ανακαλύψεις ότι ο Χριστός όντως είναι θησαυρός και δεν είναι απλώς γραμμένο για να είναι γραμμένο, αλλά όντως από εμπειρία, από βιωματική εμπειρία, βρίσκεις ότι ο Χριστός είναι θησαυρός. Εμείς έχουμε το προνόμιο, οι Έλληνες, να έχει γραφτεί η Αγία Γραφή στην ελληνική γλώσσα. Και μάλιστα τρεις περίπου αιώνες, περίπου τον 3ο αιώνα π.Χ., να έχει μεταφραστεί και η Παλαιά Διαθήκη στην ελληνική. Έτσι, αυτό που έχει στο νου του ο ιερός συγγραφεύς, ο κάθε συγγραφεύς που το γράφει, στη γλώσσα εκείνη, αποτυπώνει αυτό που έχει στο νου του. Και ο Λόγος του Θεού διατυπώθη με την ελληνική γλώσσα. Και όπως λέει ο ιερός Χρυσόστομος, και μια συλλαβή πλούτων πολλήν έχει ένα αποκείμενο. Πόσο ευτυχείς εμείς λοιπόν που δεν διαβάζουμε από μετάφραση το Λόγο του Θεού, αλλά πρωτοτύπος. Και αν μάθουμε 5 κολυβογράμματα, μπορούμε να ανακαλύπτουμε αυτόν τον θησαυρό και σε μια ακόμη συλλαβή. Μόνο που εκεί είναι το άνοιγμα, η καταπακτή, το καπάκι. Δεν είναι ακόμα εκεί ο θησαυρός. Θα βαθύνομαι. Είναι πίσω από το γράμμα ο θησαυρός. Και τότε όταν τον βρούμε, αλλάζουμε από χαρά, γιατί βρήκαμε. Όπως ακριβώς όταν αλήθεια, έχετε δει κανέναν άνθρωπο να του πέφτει ο πρώτος λαχνός? 100 εκατομμύρια, στο πούμε, τι κάνει? Έτσι είναι μετριόφρον, μετριοπαθής, αμίλητος, αγέλαστος, ή πηδάει από τη χαρά του και η οικία του? Έτσι κάνει και εκείνος που βρήκε τον θησαυρόν αυτόν, γεγονός της εμπειρίας του. Ακόμη ο Λόγος του Θεού είναι χαρά. Ναι, ο ευρών των θησαυρών μέσα εις τον αγρόν, ή τον πολύτιμον Μαργαρίτη, για να επανέλθω στις δυο αυτές παραβολές. Από τις χαράς, λέγει ο Κύριος, από τις χαράς αυτού υπάγει και πάντα όσα έχει πολύ και αγοράζει τον αγρόν εκείνον. Θα πει πάντα όσα έχει τα πουλάει. Είχα πολύτιμα πράγματα, τις διασκεδάσεις μου, τούτα κύρα, αμαρτωλά πράγματα πολλές φορές. Κάποτε και όχι και πολύ αμαρτωλά, αλλά κουτά, ρίχα. Τον πλούτο μου και ό,τι άλλο. Βρήκα το θησαυρό. Δεν δίνω πια αξία σε αυτά. Τα ξεπουλώ. Είναι εκείνο που λέει ο Απόστολος, πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι ένα Χριστόν κερδίσω. Όλα τα θεωρώ σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Όλα τα ξεπουλάει. Τα ξεπουλάει με χαρά. Όχι σαν τον πλούσιο νεανίσκο που του είπε ο Κύριος, πήγαινε πούλησε τα υπαρχοντά σου και δώστα εις τους φτωχούς. Εκείνος στεναχωρήθηκε, γιατί δεν είχε γνωρίσει ακόμη τον Χριστό. Εδώ οικειοθελώς κανείς πια τα ξεπουλάει όλα, τα τερπνά και τις ειδονές του βίου τούτου, για να κερδίσει τον Χριστό. Εξάλλου η Βασιλεία του Θεού είναι χαρά. Τι λέγει ο Κύριος σε κάποια παραβολή? Εφδούλε πιστέ και αγαθέ, εισελθέ, μπες εις την χαράν του Κυρίου σου. Είτε πούμε Βασιλεία του Θεού, είτε πούμε χαρά, είναι ταυτόσημα. Γιατί? Γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι χαρά. Και αυτή η θύρα της Βασιλείας του Θεού και της χαράς είναι ο Χριστός. Εγώ, λέγει, είμαι και η οδός, αλλά και η θύρα. Εγώ εκεί οδηγώ, εγώ εκεί εισαγάγω. Γι' αυτό λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, και ταύτα γράφομεν ημίν, όλα αυτά σας τα γράφομαι, λέγει, είναι η χαρά ημών υπεπληρωμένη. Όπως εμείς είμαστε χαρούμενοι, έτσι και σε εσάς η χαρά να πληρωθεί, να γεμίσει, να γεμίσει την ύπαρξή σας. Ακόμη, αγαπητοί μου, ο Λόγος του Θεού είναι φως. Είναι φως. Ναι, ο Κύριος είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου, που σημαίνει ότι έξω από τον Ιησού Χριστόν και το Λόγο του δεν υπάρχει η αλήθεια. Υπάρχει βαθύ, ψηλαφυτό σκοτάδι. Για το Θεό, για την ύπαρξη, για τη δημιουργία. Τι είναι ο Θεός? Τι είναι το σύμπαν? Ποιος είμαι εγώ? Ψηλαφυτό σκοτάδι. Εξού και οι θεωρίες της ανθρωπίνης λογικής. Όταν όμως αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού, μας λέγει ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο κόσμος, το σύμπαν, και ποιος είναι ο άνθρωπος. Πλήρες φως. Μέσα στο Λόγο του Θεού, αγαπητοί, τα μάτια της ψυχής ανοίγουν και γεμίζουν φως, και τα μυστήρια του Θεού αποκαλύπτονται. Γι' αυτό μόνον οι Άγιοι βλέπουν, οι κοσμικοί δεν βλέπουν. Έχουν ορθάνυχτα βεβαίως τα μάτια τους κατά τη βεβαίωση του οφθαλμιάτρου, αλλά δεν βλέπουν. Δεν βλέπουν με τα εσωτερικά μάτια της ψυχής. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού αποκαλύπτεται μόνο εις εκείνους οι οποίοι γίνονται λάτρεις του Λόγου του. Η γάρ του Χριστού λόγοι, λέει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, φως εισή. Οι λόγοι του Θεού, του Χριστού, είναι φως. Ακόμη ο Λόγος του Θεού είναι αιώνιο ζωή. Ο Κύριος με σαφήνεια είπε, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι ο των λόγων μου ακούων, αυτός που ακούει το λόγο μου και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωή αιώνια. Έχει λοιπόν την αιώνια ζωή ο Λόγος του Θεού. Ναι, γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος, όταν ο Κύριος τους είπε, επειδή οι Καπερναίτε έφυγαν και είπαν σκληρός είναι ο λόγος του Ιησού, θέλετε και εμείς υπάγειν, θέλετε και εσείς να φύγετε, είπε ο Απόστολος Πέτρος, Κύριε, σε ποιον να πάμε? Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις, λόγια αιωνίου ζωής. Αλλά και δυστυχώς εκείνος ο νεαρός που ανέφερα, ο νεαρός πλούσιος, ο νεαρός πλούσιος, ρώτησε τον Κύριο πώς θα κερδίσει την αιώνια ζωή μου. Και ο Κύριος του απήντησε με την τήρηση των εντολών. Και εκείνος του είπε ότι τις ετήρησα τις εντολές, αλλά όμως δεν ήταν αρκετό. Πίσω από τις εντολές ή μέσα στις εντολές υπάρχει ο Χριστός. Εκείνον δεν τον είχε ανακαλύψει και γύρισε την πλάτη του και έφυγε. Αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού που είναι κατατεθειμένος μέσα στην Αγία Γραφή δεν είναι ένα νεκρό γράμμα, αλλά γεμάτος δυναμισμό. Ενεργής, είπαμε, ο Λόγος του Θεού είναι ενεργής, δυναμικός, γιατί είναι πίσω από το γράμμα ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος, ο Θεός Λόγος με λάμδα κεφαλαίο, το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Ο Λόγος του Θεού είναι σπόρος που εξήλθεν ο σπύρον του σπήρε γεμάτος δυναμισμό. Αυτός ο Λόγος του Θεού επιθυμεί να μας μεταβάλει και εμάς εις Χριστού βίβλων έμψυχων, ή όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, επιστολή Χριστού γινοσκομένη και αναγινοσκομένη, δηλαδή που να διαβάζεται και να αναγνωρίζεται. Ο πιστός άμα γίνει πραγματικά επιστολή Χριστού, τότε ο άλλος λέγει αυτός ο άνθρωπος είναι διαφορετικός, έχει κάτι άλλο. Τι έγινε? Έγινε Χριστοειδής. Αγαπητοί, ας γίνουμε χωράφι καλό και καρποφόρο, που ο Κύριος μίλησε για τις τέσσερις κατηγορίες των ακροατών, που οι τρεις πρώτες στάθηκαν κακοί ακροατέ, ή τουλάχιστον εκείνοι οι οποίοι δεν ετελεσφόρησαν το Λόγο του Θεού. Η τετάρτη κατηγορία τελεσφορεί των Λόγων του Θεού, γιατί πέφτει στην αγαθήν γην, που είναι η καρδία, ο καλοπροαίρετος άνθρωπος, ο έτοιμος να δεχθεί τον Λόγο του Θεού, των σπόρων. Η Αγία Γραφή ας γίνει λοιπόν το εντρίφημά μας, και η ακρόαση του Θείου Λόγου να είναι η χαρά μας. Έτσι η ζωή μας θα αποτελεί εικονογραφημένη έκδοση του Λόγου του Θεού.